Бишкекте эрте мененги саат 7 ООДО Азаттык радиосу. Кутмантан кадырман угарман Азаттык 18 январ шаршемби күнкү эрте мененки уктурууларын баштайт. Биринчи жарым сааттык программабызда биз токтоло турган темалар: Кыргызстан 16 январдагы авиа кырсыктан каза болгондорго аза күтүп маркумдарды акыркы сапарга узатты. Кырсыкта бүт үй бүлөсүнөн ажыраган 7 жаштагы жакшылыктан азаттыктын кабарчылары кабар алды.
Чоң самолет деме биздин кошунабыздын кышчасын алып кетип калыптыр. Анын ошонукуна өтүп турдум. Анан кийин кийим берди.
Түркияда жаңы жылда терактка шектүү адам кармалды, бирок ал кыргызстандыкка таандык квартирада кармалды деген маалымат расталган жок.
Эгерде кыргыз болсо бизге паспортун бергиле, же паспортун копиясын бергиле, кандай экенин аныктап бергиле деген эртеден бери булар менен сүйлөшүү болуп атып, акыры бул экинчи адам бул Ирактын жараны экени аныкталды.
Ушул жана башка макала, радио баяндарды программабыздын биринчи жарым саатында угаласыздар. Программаны Азаттыктын Прага студиясы менен Айданбек Акмат уулу алып барам. Биз менен болуңуздар. Кадырлуу эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктар менен таанышпалыңыздар. Микрофондо Али Токтокунов.
Улуттар уюмунун Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Александр Аванесов 16 январдагы ондогон кишинин өмүрүн алган учак кырсыгына байланыштуу Улуттар уюмунун Кыргызстандагы бардык кызматкерлеринин атынан кыргыз элине кырсыкта жакындарынан айрылгандарга көңүл айтты. Мурдараак Рим папасы Франциск учак кырсыгына байланыштуу Кыргызстандын элине көңүл айтканы болчу. Транспорт министрлигинин маалымдашынча, эл аралык авиация комитетинин төрагасы Леонид Каширский баштаган 6 мүчөсү Кыргызстанга келди. Ал комитеттин эксперттери 16 январдагы учактын кыйроосунун себебин иликтешмекчи. Ал комиссияга авиация комитетинен тышкары транспорт министрлигинин жарандык авиация агенттигинин кызматкерлери дагы кирген. Мындан тышкары АКШнын транспорт коопсуздугу боюнча улуттук кеңешинен, Түркиянын окуяларды иликтөө боюнча улуттук кеңешинен жана Түрк жарандык авиация директоратынан өкүлдөр катышат. Кыйроонун себептерин иликтөөчү комиссиянын ишин Кыргызстандын транспорт министрлиги координациялайт. 16 январда Манас аба майданынын жанындагы дача айылына Боинг жүк ташуучу учагы кулап, расмий маалыматтар боюнча 38 адам көз жумду. Алардын 4-ү экипаж мүчөлөрү, калгандар айыл тургундары. Жаңы жыл түнүндөгү Стамбул терактына шектелип кармалган адам Ооганстанда окуп машыгуудан өткөн деген маалыматты аталган өлкө четке какты. Террористтерди окуткан борборлор, алардын башпааналарын Ооганстанда болтурбоо үчүн дайыма болушунча күчүрөп келебиз. Тилекке каршы талиптер жана террордук топтордун окуу борборлору баш калкалары Пакистандын аймагында, деди Ооган тышкы иштер министрлигинин өкүлү Седик Седике. Стамбулдун мэри Васип Шахин буга чейин 16 январда кармалган өзбекстандык Абдулгадир Машарипов Ооганстанда окуганын жана 4 тил билээрин кабарлаган. Аны Стамбулдун Эсин Юрт районунда Ирактын жараны бекитип жатканы аныкталган. Шахиндин айтымында 39 адамдын өмүрүн кыйып 70 жарадар кылган бул кылмыш боюнча жалпысынан 50 адам кармалган. Орусиянын президенти Владимир Путин Обаманын администрациясын жалган дооматтар менен АКШнын шайланган президенти Дональд Трамптын легитимдүүлүгүнө шек келтирүүдө деп айыптады. 17 январдагы маалымат жыйынында Путин 2013 жылы Москвадагы мейманканалардын бириндеги Трамптын сексуалдык иш аракеттери боюнча айтылгандарды жалган маалымат деп атап, муну жасагандарды сойкудан да жаман деп баалады. Өткөн жумада АКШнын атайын кызматтары Трамп тууралуу Орусиянын колундагы компроматтарды АКШ президенти Барак Обамага беришкени боюнча маалыматтар тараган. Аны Трамп дагы жалган кабарлар деген болчу. Путин жыйында Москва Вашингтондун көйгөйлүү мамилелерин акыр аягы жөндөөгө үмүтүн билдирди. 20 январда ант берип кызматына расмий киришкени жаткан Трамп дагы Орусия Путин менен алакасын жакшыртаарын айтып келет. Обаманын учурунда Вашингтон-Москва алакасы начарлады. Буга Орусиянын АКШ демократтарына хакердик чабуулу, 2014 жылы Крымды аннексиялашы, Украина чыгышындагы жикчилдерди колдошу, Сирия согушу жана башка окуялар себеп болгон. Британия бир буту евробиримдикте, бир буту сыртта болгон абалды тандабасын өлкөнүн премьер-министри Тереза Мей билдирди. 17 январдагы Brexit боюнча өкмөттүн стратегиясы тууралуу сөзүндө Мей Британияны евробиримдиктин жаңы жана тең ата өнөктөшүнө айлантууга чакырды. Премьер Британиянын биримдиктен чыгуу боюнча акыркы шарттарын кубаттуу керектигин айтып парламентине кайрылды. Мей иммиграциялык агымды, анын ичинде евробиримдиктен келген агымды көзөмөлдөөнү Британ бийлиги өз колуна алышы керектигин белгилейт. Муну менен өлкө адамдардын жана жумушчу күчтөрдүн эркин ары бери жүрүү принциби болгон европалык принциптен баш тартууну көздөөдө. Ошондой эле Лондон биримдиктин жалпы базарынан жана аны жөндөгөн европалык органдардын таасиринен чыгууну каалайт. Бирок Мей ошол эле евробиримдик жана башка өлкөлөр менен эркин соода боюнча жаңы келишимдерге жетүүгө умтулаарын кошумчалады. Британиялыктар 2016 жылдын июнундагы референдумда евробиримдиктен чыгууну колдошкон эле. Укук коргоочулардын улуттук коопсуздук кызматында кыйноого кабылган жаран менен жолугушууга жасаган аракети майнапсыз болду. Кылым шамы уюмунун төрайымы Азиза Абдрасулова билдиргендей, жолугушуу боюнча берилген кайрылууга 2 сааттык күттүрүүдөн соң уруксаат эмес деген жооп берилди. Омбудсмен институту Токмок шаарынын тургуну атайын кызматтын тергөө убагында кыйноого кабылганы тууралуу билдирген соң, кыйноолорго каршы улуттук борбордон эркиндик күнү жана кылым шамы уюмдарынан адистер келип, күндүз саат 2:00 улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жетекчисине кайрылуу беришкен. Анда кыйноого кабылган айтылган жаран менен жолугушуу тууралуу өтүнүч келтирилген. Азиза Абдрасулова мындай дейт. Кыйноолорго каршы мыйзамда укук коргоочулар кайсы гана убакытта болбосун жабык жайларга эскертүүсүз кирүүгө, кыйноого кабылганы айтылган жарандар менен жолугушууга акылуу. Бул эреже сакталбай жатат. Бизге берилген жоопто бир күн мурун маалымдалышы керектигин айтышууда. Андан тышкары тергөө абагы улуттук коопсуздук комитетинин имаратынын ичинде жайгашканы да мыйзамсыз. Кызматкерлер бизди УКМКга киргизбей коюу менен абакка кирип чыгуубузга жол бербей жатышат. Ошондуктан тергөө абагы атайын кызматтын имаратынан башка жерде болууга тийиш, дейт укук коргоочу. УКМК бул боюнча комментарий бере элек.
Рахмат. Акыркы жаңылыктар менен Али Токтоконов тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуй аласыз. Эми негизги темаларга токтолобуз. 16 январдагы учак кырсыгында каза болгондор бүгүн жерге бериле баштады. Сокулук районуна караштуу Манас айылында бир үй бүлөнүн 6 мүчөсүнүн сөөгү коюлду. Достук кичи районунда дагы бир баласы аман калып, калганы мерт болгон үй бүлөнү жакындары акыркы сапарга узатты. Соңку маалыматтарга караганда учактын кыйрашынан мерт болгон 34 кыргыз жаранынын тек жайы аныкталды. Алардын сөөгүн Бишкек, Чүйдөн тышкары Нарын, Ош, Жалал Абад облустарында жакындары алып кетишти. Теманы Айзада Касымакунова улантат.
Дачасы айылындагы учак биринчи урунган үй маркум Санжар Осмоновдук эле. Ал өзү 8 айлык кош бойлуу жубайы жана 3 баласы болуп мерт кетти. Маркумдун бир тууган агасы Муратбек Токтосунов алардын сөөгүн өлүкканадан алып бүгүн жайына берди. Башына каран түн түшүп бир учурда алты көрдү бирдей казырып жаткан Токтосунов дагы эле бул каргышага ишене албай эс масабалда турганын айтты.
Башка пенденин башына салбасын ушул. Менин 3 баласы бар эле, келини 8 айлык боюнда бар эле. Улуусу 11 жашта, андан кийинкиси 9 жашар, 3 жашар анан ошол боюнда бар. Биринчи эле удар ушулардын үйүнө түшүптүр да, күйүп кеткен да. Анан эртең менен ошол моргтон МЧСнын машинасы менен алып келип берди үйгө.
Каза тапкан үй бүлөгө Сокулук районуна караштуу Манас айылынын мүрзөсүнөн жер берилген экен. Бул жерге учак кырсыгынан каза тапкан дагы бир үй бүлөнүн көрү казылып, алардын сөөгү эртең берилет экен. Ызгардуу суукта маркумдарга жай казып жаткан балдарды акын жазуучулар коомдук фондунун мүчөсү акын Бурулкан Карагулова фейсбук аркылуу чогултуп келген.
Кечээ ойлондук да, эмне иш кылып берсек депчи. Анан МЧСке звонить эттим. Идрис деген бала, эже бизге азыр бүт бары толук 1000 киши иштеп атат, болгону мүрзө касканга киши жетпей атат деди. Анан канча жигит десем 25 жетет го деди. Фейсбук аркылуу реклама алып таптым 25 кишини. Келсек жер аябай катуу экен, касканга мүмкүн эмес экен. Анан айыл өкмөтү жардам берип кетмөн күрөк табышты эле айттык, эми трактор болбосо болбойт экен деп. Анан экс кватер келип үстүн кичине жумшартып бергенден анан балдарыбыз 25 балада астык кылат экен. Мына 8-9 күн биз мүрзө казып атышпайбы, аябай суук болгондуктан эч ким айтпай эле элдер өздөрү эле келип тамак ташып атат.
Бишкектин Достук кичи районунда кырсыктын курмандыгы болгон дагы бир үй бүлө бүгүн акыркы сапарга узады. Уул келинин эки кызы менен кошо колдон учурган чоң ата Ширали Сатыбалдиев кырсыктан аман калган небереси биринчи класста окуган Жакшылык менен калды. Өзү Батирде турган карыя балдарынын сөөгүн бир тууган агасынын үйүнөн чыгарды.
Шералы Улуларбек 90-жылкы балам, келиним 91-жылкы Акмарал, неберелерим Сабина, Айда, бири 5 жашар, бири 2 жашар.
Бир күн мурда сиздикинде болгон турбайбы?
Ошо күн меники болгон. Түнү жумуштан кайтканда алып кеткен балдар мектепке барат эле да, сабактан калбасын деп.
Кайда иштечиле баланыз? Эмне?
Маршруткада иштетили 195. Келиним үйдө эле тамака келе.
Балдар менен. Буга чейин маркумдарды соңку сапарга узатуу боюнча алардын жакындарына жергиликтүү бийликтер тарабынан жардам берилери айтылган эле. Шералы Сатыбалдиевдин жени Икрам Матибалиев азырынча алардын алдын деле сураган киши боло элек деген. Сөөк узатуу зыйнатын коңшу колоң уруктугандын жардамы менен өздөрү уюштурганын кабарды.
Үйүнүн ордунда фундаменти да калган эмес, эчтеке жок. Сатыбалдиев шералында үйү жок, алда квартирада турат. Жергиликтүү бийликтерден эч ким эч кандай жардам берген жөрү жок. Рахмат элге, элге айланса болот, эл өзү жардам берип, акча чогултуп, жардам берип ушул өлүктү азыр аракетин өткөрүп атабыз. Өлгөн келин Акмарал кызыны кучактап ошол жерде калган. Бул нерсе таң калыштуу болгон. Бул сөөк бүтүн турат, эч кимиси эчтеке сынган жери жок, бүтүн тумчугу эле өлүп калганго булар.
Соңку маалыматтарга караганда учак кырсыгынан мерт кеткен 34 кыргыз жаранынын тек жайы толук аныкталды. Алардын ичинен 9нун сөөгү Бишкекте, 11 чүйдө, 5 Нарында, 6 Ош облусунда, 3 Жалал-Абадта бүгүн эртең жерге берилет. Өкмөттүн басма сөз кызматы маркумдарды соңку сапарга узатууга жергиликтүү бийлик кол кабыш кылаарын билдирүүдө. Мындан тышкары бир жолку материалдык жардам берилер айтылууда. Бирок ушул тапта бул акча маркумдардын жакындарынын колуна тие элек.
Президенттен материалдык жардам 100,000 сом, өкмөттөн 70,000 сом. Биздин ошол губернаторлор же болбосо инспекторлор барып ошо президенттикин дагы, премьердикин дагы бир беришет сразу эле. Мен скорее всего бүгүн счет ачылып эметкенден караганда бүгүндөн башталып берилет го дейм уже менин оюмча. Жаназа болгондон кийин эле үй бүлөсүнө көңүл айтып баргандан кийин ошондо берилет да.
Дейт өкмөттүн басма сөз катчысы Чыңгыз Эсенкулов. 16 январда Манас аба бекетинин жанындагы дача айылына Боинг 747 учагы кулап, акыркы расмий маалыматтар боюнча 37 адам набыт болду. Алардын 4-ү экипаж мүчөлөрү, калгандары жайкын тургундар. Алардын ичинен 13 жаш балдар болуп саналат. Кырсыкка байланыштуу муфтият набыт болгондорду эскерүү боюнча буйрук чыгарды. Ага ылайык 20 январ күнү жума намазы учурунда апатта көз жумгандарга атап Куран окулат. Андан тышкары өлкө аймагында жума намазы окула турган 1221 мечитте жардам кутучулары орнотулат. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Он алтынчы январ күнү таңга маал 7 жаштагы Жакшылык Ширалиев көзүн ачканда эле үйүнүн урандыларын көргөн. Ширалиевдердин үй бүлөсүнөн Жакшылык гана аман калган. Анын 26 жаштагы ата энеси, эки карындашы Манас аба майданына жакын жердеги учак кырсыгынан каза табышты. Кабарчыбыз Касым Рахманкулов кечээ кечинде Сокулуктун ооруканасына барып Жакшылыктын абалы менен таанышып келген эле.
Эмен эле биздин сарай үстүн эле турат. Эмен эле чоң самолет деме биздин кошунабыздын кыш астына алып кетип калыптыр. Анан ошонукуна айтылып турдум. Анан кийин кийим берди. Анан кийин скоро помощка салды. Анан кийин бияка келдим Сокулукка.
Он алтынчы январь түнү таңга маал 7 жаштагы Жакшылык Шералиев көзүн ачканда эле үйүнүн урандыларын көрдү. Шералиевдин үй бүлөсүнөн Жакшылык гана аман калган. Каргашалуу окуя анын ата энесин, эки карындашын алып тынды.
Үйдүчө эки салатка, экинчи көчөгө эме кырылып чыгып келиптир да 8-чү көчөгө чейин. Анан кийин ал болсочу жарылыптыр. Анан кийин үйдөрүн баардыгын алып кетип калыптыр бузуп. Анан кийин үйдөрүн баардыгын эме эле көмүп салыптыр.
Жакшылыкты биз Сокулуктагы ооруканадан таптык. Аны бул жака кырсыктан кийин эле алып келишкен экен. 8 жаштагы Жакшылык биз менен оңой эле сүйлөшүп жатты.
Сен чоңоңдо солдат болуп турбайсың да? Солдаттар эмне кылат?
Солдаттар? Мекенин коргойт.
Мекенин коргойт.
Жаш үй бүлөдөн жалгыз калган туяктын жакын тууганы Бактыгүл Эгемердиева азырынча Жакшылык кимдин колунда калаарын айта албады.
Баары чогу бир тамда жатып, Кудайдын эмеси да бул. Бир гана ушу бала аман калып, төртөөнүн аман калганы. Ушу бир тууган жээнимдин баласы болот бул.
кечүүсү болот.
Эң чоң, эң улуусу. Ооба, эң улуусу. Мындан кичинекей карындашым 5 жашта, андан кичинекей 1 жашка эми чыгабы, ошондой. Ошондой. Эжеке мына болгон 2 кыз болчу. Чоң кызы Жалабатка турмушка чыккан. А кичинекей бул жакта болчу. Эми
баланы
кара. Баланы эми өздөрү чечет да, чоң атасы карайбы, тайнеси карайбы, эми баланын тагдырын өздөрү багышат.
Дарыгерлер бала нес баскан абалда түшкөнүн, оң бети тытылып, башы чайкалганын маалым кылышты. Нөөмөттөгү дарыгер Кутман Кумарбеков жакшылыктын абалы канааттандырарлык болгону менен бала психологиялык жардамга муктаж экенин билдирди. Бирок Сокулуктагы ооруканада азырынча балдар психологу жок, болгону невропатологдор бар.
Башыралиев жакшылык 7 жашта эртең менен саат 10:00, 10:30 скорый менен келген. Келгенде карап көргөнүбүздө оң жагында царапина болуп, бутунун тизесинин сол тизесин ооруганынан жалып кылган даттанылары. Азыркы состояниеси стабильный, давлениеси только буга психологический поддержка керек азыр.
Мектепте 1-чи класста окуган жакшылык ата-энесин тамдын дубалы басып калганын көрүп, коңшунун үйүнө чуркап барган. Андан кийин гана аны тез жардам Сокулуктун ооруканасына жеткирген. Ал жаш үй бүлөнүн улуусу болгон. Анын 2 карындашы, бири 5-те, экинчиси 1-ге араң чыккан эле.
Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Учак кырсыгында каза болгон 34 кыргызстандыктын тек жайы аныкталды. Түрк бийлиги жаңы жыл түнү Стамбулдун Рейна клубуна кол салган жанкечти кармалганын билдирди. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров Астанада өтө турган Сирия сүйлөшүүлөрүнө АКШнын жаңы президентинин администрациясы катышаарына үмүтүн билдирди. Орусиядан депортацияланган кыргызстандык Сауыркүл Исакова Казакстандын Петропавловск шаарынын автобекетинде акчасыз калып отурат. Түштүк Кытай деңизинде жоголгон Boeing 777 учагын издөө токтотулду. Бул жаңылыктардын учкай мазмуну болду.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүптүрүңүз.
Программабызды улантабыз, эл аралык темаларга токтолобуз. Түрк бийликтери жаңы жыл учурунда Стамбулдагы түнкү клубка кол салган адам кармалганын билдирди. Шектүү Абдулкадыр Машарипов дүйшөмбү күнү кечинде Стамбулда тутулган. Түрк расмийлери анын Ооганстанда машыгуудан өткөнүн билдиришти. Машарипов кыргызстандыктын квартирасында кармалды деген маалымат ырасталган жок. Түрк бийликтери 31 декабрдан 1 январга караган түнү Стамбулдагы Рейна түнкү клубуна кол салып, 39 адамды атып өлтүрүп, 69 жарадар кылган шектүүнү кармаганын кабарлады. Түрк өкмөт башчысы Биналы Йылдырым кармалган адам полиция тарабынан суракка алынганын 17 январда билдирди.
Бунун да айгили бичок деталь бар, ама соргулама ашылмасы.
А бул жерде көп деталдар такталышы керек. Азыр иликтөө жүрүп жаткандыктан ушул жерден токтоюн. Биздин расмийлер такталган маалыматтар менен мезгил менен бөлүшөт. Эң башкысы бул жексур кол салууну жасаган адам кармалды. Анын артында турган күчтөр дагы аныкталат.
Стамбулдун губернатору Васип Шахин кармалган адам 1983 Өзбекстанда туулган Абдулкадыр Машарипов экенин маалымдады.
Абдулкадир Машарипов, Өзбекстан доомлу, 1983.
Абдулкадир Машарипов 1983 Өзбекстанда туулган киши. Туугандар террорчу менен кошо Ирактык бир эркек, Египет жана Африкадан 3 аял кармалды. Алар дагы камакка алынды.
Шахиндин айтымында Машарипов Ооганстанда машыгуудан өткөн. Ал түнкү клубка кол салууну мойнуна алды жана кол салуу болгон жердеги манжалардын издери аныкы менен дал келди. Стамбул губернатору Машариповду 4 тилде сүйлөгөн билимдүү террорчу деп атап, Түркияга 2016 жылы январь айында легалсыз келгендигин ырастаган маалыматтар бардыгын кошумчалады. Түрк маалымат каражаттары Абдулкадир Машарипов дүйшөмбү күнү кечке жуук Стамбул шаарынын Эсен Юрт районунда кыргызстандыкка таандык квартирада кармалганын кабарлаган. Бирок кийинчерээк квартира кыргызстандыкка таандык деген маалымат ырасталган жок. Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Ибрагим Жунусов ал тууралуу буларды билдирди.
Бул өзбек улутундагы Өзбекстандын Кокон шаарынан экенин айтылып, экинчи үйгө келген жери кыргыз экен деген маалымат тарап кетти. Биз келишибиз менен биз разведка менен иштедик, чалгындоо бөлүмү менен иштеп, эгерде кыргыз болсо бизге паспортун бергиле же паспортун копиясын бергиле, кандай экенин аныктап бергиле деген эртеден бери неме кылып булар менен сүйлөшүүлөрдү болуп атып, акыры бул экинчи адам бул Ирактын жараны экени аныкталды. Ирактын жараны экени.
Стамбул түнкү клубуна кол салуу боюнча биринчи убакта Кыргызстан жараны Яхья Машрапов шектелип, бирок ал дагын ырасталган эмес болчу. Анда да түрк маалымат каражаттары терактыга Кыргызстан жаранынын тиешеси бардыгы жөнүндө такталбаган маалыматты таратышкан болчу. Стамбулдун губернатору Машарипов менен кошо квартирада анын 4 жаштагы уулу болбогонун билдирди. Анткени биринчи маалыматтарда анын жанында 4 жаштагы уулу бирге болгон деп айтылган болчу. Полиция шектүүлөрдү кармоодо курал жарак жана 197 000 доллар алганын Шакин кошумчалап кетти. Кармалган Абдулкадир Машарипов учурда Стамбул полициясында кармалууда. Ал эми полиция Ислам мамлекети террордук уюмунун Өзбек тобунун калган мүчөлөрүн издөөгө киришкенин Анадолу маалымат агенттиги кабарлады. Стамбул түнкү клубуна кол салууга жоопкерчиликти Ислам мамлекети аталган террордук уюм алган болчу. Машарипов да кол салууну Түркиянын Сирияда Ислам мамлекетине каршы операциясы үчүн өч алуу максатында жасаганын билдирген. Ислам мамлекети Түркияга 2015 жылдын ортосунан бери кол салууда. 2015 жылы октябрь айында Анкарада теракта 100 көп киши өлгөн болчу. Жаңы жылдагы Стамбулдагы түнкү клубка кол салууда Түркия, Франция, Тунис, Израиль, Ливан, Индия, Бельгия, Иордания жана Сауд Аравиясынын жарандары мерт болгон болчу. Айданбек Акматуулу, Прага. Кыргызстандын атайын кызматы Таптыгүл Дөөталиеванын учак апааты тууралуу фейсбукта жазгандарын териштире баштады. Анын алдында жогорку кеңеште кырсыкты табалап аймак аралык кастыкты козутуп жаткандарга чара көрүү керектиги айтылган. Иса Ахунбаев атындагы медициналык академиянын окутуучусу Дөөталиева социалдык тармактагы фейсбук баракчасына учак кырсыгынан ажал тапкандардын баары түштүк региондон болорун айтып табалаган мазмундагы сөздөрдү жазган. Бул өз кезегинде бир топ адамдын кыжырдануусун жараткан. Кененирээк Эленора Бейшенбе кызы айтып берет.
Таттыгүл Дөөталиева тууралуу 17 январда жогорку кеңеште транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш комитетинин учак кырсыгы боюнча жыйынында сөз болду. Бир бол фракциясынын депутаты Улукбек Ормонов ондогон адамдын өмүрү кыйылган кырсыкты табалап мазактагандарга күч органдары чукул арада чара көрүшү керектигин айтты.
Таттыгүл Дөөталиева деген элди бөлүп жарууга түрткөн комментарийин жазып атты. Ушул кыз боюнча эртеги сессияга чейин маалыматты берсеңиздер. Момундай чоң кырсык болуп турганда элди бөлүп жарып, жөн эле комментарий кылбастан жана башка сөздөрүн кошуп жазган кызды сөзсүз түрдө таап, кылмыш ишин козгоп, эмне болгондугун эртеңки сессияга маселени алып чыгышса. Мен билгенден көп ушул бүт кыргызстандыктар ал жерде. Анан ушуну кайгыдан чоң бир бөлүп жарып кылып жазып аткан кыздарды биз көңүл бурбай калтырган болсок, акыры жакшы бүтпөйт мындай нерселер.
Мындан улам улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Таттыгүл Дөөталиеванын фейсбукта жазгандары боюнча териштирүү баштады. Атайын кызматтын басма сөз өкүлү Рахат Сулайманов аймак аралык кастыкты козутуу боюнча экспертиза жүргүзүлөрүн азаттыкка билдирди.
Учурда мамлекеттик улуттук коопсуздук комитети бул маалыматты иликтеп жатат. Анын жыйынтыгында мына ошол фейсбуктун колдонуучусу Таттыгүл Дөөталиеванын айткан жазган пикирине укуктук баа берилет.
Таттыгүл Дөөталиева азырынча өзү комментарий бере элек. Ал Иса Ахунбаев атындагы медициналык академияда иштегени аныкталды. Бул окуу жайды маалымат катчысы Бибила Пазылов, Дөөталиева фармацияны башкаруу жана анын экономикасы, дары каражаттарынын технологиясы кафедрасынын окутуучусу экенин айтты. Ал ректорго чакырылганын, катуу чара көрүү жагы каралып жатканын билдирди.
Ректор абдан, бул элдерде жетекчилер абдан нааразы болуп атышат ага, керек болсо катуу чараларды көрүүгө чейин азыр документтерди чакыртып өзүн ушул жерге чакыртып айтор иш жүрүп атат. Ал мындай көзүнө жаш алып эле отурат. Кысы ал жазылган сөздөр үчүн тийиштүү жазасын алат. жетекчилик тарабынан. Тиешеси бар деканат, проректорлор, кадр кызматы кандайча болгону такталат деп биздин мугалимдер көп да, баарын ректор тааныйт, ошон үчүн катуу сүйлөшүү болот.
Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитетинин төрагасы, Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Билан Жээнчороев бул окуя боюнча комментарий берип жатып, аймак аралык касыкты козутуу оор кылмыштардын түрүнө кирерин айтып берди.
Элди регионго түшүнө партиялык жакка мындай бөлүгө болбойт. Бул кылмыш кодексинасында тура турган жаза. Ар бир кылмыштын кесепетинен, то есть от последствий, ошого жараша эме болот да. Последствия эмне болуп кетет? Эгерде последствиясы бул жанжалга алып келсе, эгерде ошону анын чакырыгы менен бирдей болсо, анын жоопкерчилиги башка түрдө. Бирок мына оор эле кылмыштардын арасына кирет да. Филологиялык экспертиза жүргүзүшөт, анткени айткан сөздөрү эмнеге алып келет, чакырыктарга алып келет. Маанини, кандай маанини ийлет депчи, то есть смысловая нагрузка. Ар бир чакырыкта смысловая нагрузка болуш керек да.
Өткөн жылдары Кыргызстан кылмыш жаза кодексинин 299 беренесин тактап айтканда, улуттук, расалык, диний жана аймак аралык касыкты козутуу аракети үчүн жазаны катаалдаштырган эле. Ага ылайык кылмыштын мындай түрлөрү боюнча айып пул салуу алынып салынган жана 7 жылга чейин эркинен ажыратуу өңдүү жаза каралган. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азыр эми Азаттык радиосунун сайтындагы жаңылыктар, талкуулар жана жаңы видеолор жөнүндө веб редакторубуз Зайырбек Бактыбаев айтып бермекчи. Зайырбек, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Азаттык орг интернет баракчабызда Манас Аба майданынын жанындагы учак кырсыгына байланыштуу макала баяндарга пикир калтырган окурмандарыбыз маркумдардын жакындарына көңүл айтып, алардын кайгысын теңгөөлөшүп жатат. Бул учак апаатына байланыштуу Кыргызстанда бүгүн аза күтүштү. Авиа кырсык тууралуу макалага пикир калтырган окурмандардын көбү учак кандай жагдайда кулады, ага эмне себеп болду деген суроолорду көтөрүүдө. Санаа деп пикир калтырган Азаттыктын окурманы, бул кайсы компания учагы, кимдер жалдаган, Гонконгтон эмне үчүн Бишкекке конот, түз кетсе болбойбу, кутучаны кимдер изилдейт, зыянды кимдер төлөп берет, курман болгон адамдардын куну кандай болот, аэропорттун айланасындагы айылдар курулуш эрежелерине туура келеби деген суроолорду көтөргөн. Ал эми өзүн мигрант деп атаган окурман, кайгылуу окуя, өткөндөрдүн жаткан жери жайлуу болсун, калгандарга аманчылык тилеймин. Негизи бардык мамлекеттерде аэропортко жакын жерлерде айыл жок, айрыкча самолеттордун учуучу жана конуучу багытында. Мындан өкмөт жыйынтык чыгарар, жабыркагандардын жакындарына Алладан күч кубат, сабырдуулук тилейм деп пикир калтырган экен. Ал эми Арапбек деген окурманыбыз болсо, дача суу айылы ССР убагында эле дачалык участокторго берилип, авиация тармагында иштегендер пайдаланышкан. Союз ураган соң гана миграциядан улам келгендер сатып алып, эл көбөйө баштаган. Мында кайсы бир мекемени же жетекчини күнөөлөө кыйынго дейт. Ал эми дагы бир атын атабаган окурманыбыз болсо, Манас аэропорту эл аралык май куюучу борбор болуп калганбы? Жүргүнчүлөрдү тейлеген аэропортко эмне үчүн жүк ташуучу учак келип май куят? Мындай учурда сөзсүз коопсуздукту эске алуу керек деп пикир калтырган экен. Бул учак апаатына байланыштуу Кыргызстандын өзүндө жана чет жерлерде жардам берүү акциялары уюштурулуп жатат. Алар тууралуу кеңири маалыматтарды да Азаттык орг интернет баракчабыздан алсаңыздар болот. Жардам берүүчү акциялар тууралуу журтташтар жардам берет деген макалага жыргал деген окурманыбыз дагы пикир калтырган экен. Ынтымагы бар элдин ырыскысы түгөнбөйт. Азаматсыңар, ушундай кыйын учурда пайдаңар тийип жатат деп пикир калтырган экен. Мындан тышкары Жалалабад бийликчил партиялар сотко кайрылды деген саясий макала да турат башкы бетибизде Азаттык орг баракчабыздын. Анда Жалалабад шаардык кеңештин ишин башкаруучу коалицияга кирбей калган бийликчи партиялар токтотуп коюшканы, буга коалициялык көпчүлүккө кирбей калган КСДП жана Кыргызстан партиялары биригип прокуратура менен сотко арыз жолдогонун себеп болгону жазылган. Бул макалага да бир топ пикирлер келип атат. Айданбек, кайрадан сөз сизде.
Рахмат. Веб-сайтыбыздагы жаңылыктар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырды. Урматтуу көрөрман, сиз ушул Азаттыктын жарым сааттык программасын уктуңуз. Бул макала маалыматтарды azattik.org сайтынан дагы окуй аласыз. Программаны продюсерим мен Айданбек Ахмат уулу албардым. Бир нече саамдан кийин биздин программабыз уланат. Биз менен болуңуз. Бишкекте саат эрте мененки 7:30 ООДО Азаттык радиосу. Кадырман угарман, Азаттык уктурууларын улантат. Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуусу болот. Анда авиа кырсыктан жабыркагандарга жардам берүүнүн натыйжалуу координациялоо маселеси талкууланат. Программаны Прага студиясынан мен Айданбек Ахмат уулу алып барам. Азыр соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Али Токтокунов.
Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча учак кырсыгы болгон жерде табылган 38 сөөктүн 37-синин тек жайы аныкталды. Алардын үчөө түркиялык пилоттор, такталбай жаткан дагы бир сөөк 4-үнчү учкучтуку болушу болжолдонууда. Таанылган сөөктөрдү туугандары Кыргызстандын булуң курчуна алып кетишүүдө. Алар бүгүндөн тарта жерге берилет. Бул тапта Кыргызстанга эл аралык коомчулуктан көңүл айткан каттар келүүдө. Социалдык интернет тармактарында боордош казак, өзбек элинен, Азербайжан, орус элинен жана башка элдерден көңүл айтылууда. Кыргызстандагы мекеме ишканалар, чет өлкөлөрдөгү кыргызстандыктар жардам берүү демилгелерин көтөрүшүүдө. Ыктыярчылар, кызыл жарым ай коомунун өкүлдөрү иштеп жатышат. Рим папасы Франциск дагы кыргызстандык элине буга байланыштуу көңүл айтты. Улуттук коопсуздук кызматы авиа кырсыктан алып кеткендерди мазактап Facebook'а билдирүү жазган аял Бишкектеги медициналык академиянын кызматкери экенин аныктап, анын жазган пикири аймактар аралык жана улуттар аралык кастыкты козутуу барбы жокпу, ушуну экспертиза аркылуу тактай турган болууда. Жүк ташуучу Боинг учагы 16 октябрда таңкы 7:00 өтүп Манас аба майданынын жанындагы дача айылына кулаган. Учак Гонконг Стамбул багытында учуп баратып Манас эл аралык аэропортуна май куюу үчүн конуп жатканда кырсыкка кабылган. Кыргыз бийлиги кырсыкка пилоттордун катасы себеп болушу мүмкүн деп болжолдоп жатат. Бул боюнча эл аралык комиссия иликтеп жыйынтык чыгаргандан кийин гана так жооп алынышы күтүлөт. Түркия бийлиги жаңы жыл түнүндө Стамбулдун Рейна кунуулунда кана байрам салган жанкечти кармалганын ырастады. Дүйшөмбүнүн түнүндө Стамбулдун Эсенюрт районунда кармалган адам тууралуу шаардын губернатору Васип Шахин ал Абдулкадир Машарипов аттуу Өзбекстандын 1983-жылкы жараны аны менен аны үйүнө жашырган бир эркек Ирактын жараны, ал эми ошол үйдөн чыккан 3 аял Египеттин жараны экенин билдирди. Алар да колго түшүрүлдү деди. Ушул сөз менен губернатор кармалган адамдарды Түркияда Кыргызстандын жараны үйүндө калкалап жаткан деген түркиялык медианын билдирүүлөрүн жокко чыгарды. Ошондой эле Васип Шахин кармалган адам Ооганстанда машыгуудан өткөнүн кабарлады. Шектүү күнөөсүн мойнуна алганын, анын манжа издери түнкү клубда ок чыгарган адамдыкына туура келгенин кошумчалады. Ошондой эле губернатор буга байланыштуу иликтөөнүн жүрүшүндө жалпысынан 50 адам кармалды деди. 39 адамдын өмүрүн алган бул чагымчыл кол салууга Ислам мамлекети террордук тобу жоопкерчиликти алган болчу. Украина Орусиянын үстүнөн улуттар уюмунун Гаагадагы эл аралык сотуна кайрылат. Бул тууралуу Украина тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Марьяна Бетца билдирди. Киев Орусияны Крымды аннексиялап алган жана Донбасстагы жикчилдерди колдоо менен тиешелүү конвенцияны бузган деп айыптоодо. Украина президенти Петро Порошенко жикчилдердин аракетин террорчулук менен салыштырды. 2016-жылдын этегинде улуттар уюмунун башкы ассамблеясы Орусияны оккупант өлкө, ал эми Крым менен Севастополду убактылуу оккупацияланган аймактар деп тааныган резолюция кабыл алган. Документте Крымдагылардын, айрыкча крымдык татарлар менен украиндердин укуктары бузулуп жатканы сынга алынган. Кремль улуттар уюмунун чечимин калыс эмес деп атаган болчу. АКШ президенти Барак Обама 58% колдоо рейтинги менен кызматтан кетүүдө. Буга чейин анын эл алдындагы кадыр баркы 2009-жылы эң бийик деңгээлге 78% чыккан, ал эми 2014-жылы эң төмөн 42% түшкөн. Мындай маалыматтарды коомдук пикирди изилдеген Геллап институту жарыялады. Авторлордун белгилешинче, Обама өзүнүн мурдагы президент Джордж Бушка караганда сыйлуу болууда. Кызматтан кетеринде Бушту сурамжылоого катышкандардын 40% колдошкон. Ошол эле учурда АКШнын шайланган президенти Дональд Трамп 92-жылдан берки эң чоң анти рейтинг менен ишине киришүүнүн алдында турат. Америкалыктардын 55% болочок президентине 55% болочок президентке ичи чыкпайт, эл эми 40% Трампка жылуу пикирде, дейт Геллап.
Рахмат, жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Эми арай көз чарай талкуусуна кезек беребиз. Манас аэропортунун жанында 38 адамдын өмүрүн алган учак кырсыгы кесепетин жоюу боюнча иштер уланып жатат. Анда өкмөт менен катар өлкө жарандары жапа тырмак киришип каза болгон жана жабыркагандарга жардамдарды уюштурушууда. Жардам көрсөтүүнү кантип иретке салып, натыйжалуулугун көтөрүүгө болот? Берилип жаткан жардам кырсык кесепетин жоюуга жетиштүүбү? Бул суроого Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда жооп изделмекчи. Талкууну кабарчыбыз Бакыт Асанов алып барат. Бакыт, анда сөз сизде.
Рахмат. Кутман кечиңиздер менен, урматтуу радио каармандар. Алгач болуп биздин студиябызга келген конокторду тааныштыра кетейин. Бүгүнкү талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Абдувахап Нурбаев жана ошондой эле коомдук активист ушул учак кырсыгынан жабыркагандарга жардамды уюштуруу боюнча ыктыярчылардын бири Жени Жеңиш кызы студиябызда катышууда. Бул алар менен катар өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары, ушул республикалык штабтын жетекчилеринин бири Калыс Акматов дагы телефон аркылуу кошулат. Биздин талкуубузга угарман көрөрмандарыбыз дагы үн кошуп пикир айтса болот. Ал үчүн 31-63-63 телефон номурун терип студияга байланышсаңыздар болот. Ошондой эле Азаттык чекит орг сайты жана ютубтагы каналыбыз аркылуу дагы талкууну түз ободо көрүңүздөр. Алгачкы суроону Абдувахап мырза менен сизге жолдойм. Мына акыркы 2 күндөн бери бүткүл кыргызстандыктар ошол учак кырсыгынан каза тапкандарга, жабыркагандарга жардам көрсөтүү боюнча иштердин жүрүп жаткандыгын көрүп жатабыз. Негизи эле ушул жардам көрсөтүү кандай деңгээлде жүрүп жатат? Сиз дагы эл өкүлү катары буга көз салып жатсаңыз керек.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио угармандар. Мен учурдан пайдаланып ушул биздин кечээ кырсыкта каза болгондорго жана жабыр тарткандарга, туугандарына, баарына көңүл айтып, сабырдуулук айтып каалап кетет элем. Эми ушундай кыйын маалда баары сабырдуу болуп, ушуну жеңил өткөрсөк деп анан биз бул жерде көрдүк, ушул кечээ кырсыктан кийин ушул маалымат чыккандан кийин эле элдин кандай жапа тырмак көтөрүлгөнүн. Бул жерде бул биздин улуттун өзгөчөлүгүн көрсөтөт да. Анткени ар бири ошол соцсетте эмне жетишпесе ошону таап алып барып атышты да. Бүгүн биз бүгүн мына Жанар Акаев экөөбүздө барып келдик, айтып атпайбы, түн 12:00 соцсетке төшөк жетпей атат деген угуп дейт. Келинчегим үйдө 1 литр асалин тамак ашын алып ошону издеп барып төшөк берип келди деп. Жанан бүгүн биз бардык ал жерде, ошол бири тамак ашын алып келип атат, төшөгүн алып келип атат, бири колуна келген нерсесин алып келип атат. Бул деген биздин элдин ушул боорукерлиги, негизи биз улут катары ушул адамгерчилик ушул сапаттар менен сакталып келгенибизди көрсөтө алдык да. Анан жардам бардык жактан көрсөтүлүп атат. Андай деле бир кемчилик биз көрө албадык. Ошол жерде биринчи вице премьер министр Абулгазиев, МЧС министр Боронов, саламаттык сактоо министр Батырайбек,
мамлекет тарабынан кандай болот?
Мамлекет тараптан ошол жерде координация болуп туруп, бүгүн ошол үйлөрдүн бардыгын учетуна алып, ар бирин комиссия иликтеп атат. Анан ошол жерде өлгөндөрдүн да бардыгын, бир гана адам азыр морттон билинбей атыптыр, 38 адамдынчы, ошону аныктала элек. Калганы аныкталып, бүгүн 4 адам биринчиси баягыл жерге жайып болду. Ал жерге премьер өкмөт мүчөлөрү да кетишти. Анан мамлекет тарапта болгон нерсесин кылат, бирок көп нерсени эл көрсөтүп атат. Жөнөкөй эл, жарандык коом, анан биздеги элдин ошол ичиндеги баягыл жүрөгүндөгү болгон ошол боорукерлик сезимин көрө алып, анан бир жактан Кудайга шүгүр, биз ушул негизинде биз улут катары, эл катары сакталып атыпбыз деген нерсени көрө алып.
Биз менен телефон аркылуу байланышта өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Калыс Акматов дагы турат. Ал киши учурда ошол учак кулаган жерде операцияны жетектеп жүрөт. Калыс мырза, бизди угуп жатасызбы? Саламатсызбы. Мына 38 адамдын өмүрүн алган учак кырсыгын куткаруу жана кесепетин жоюу операциясы кандай аягына чыгып калдыбы, анан кандай жүрүп жатат? Ошол боюнча кучка маалымат берип өтсөңүз.
Эми биринчиден саламатсыздарбы. Экинчиден жанакы учак кандай болуп учуп келгенин, кандай кулап түшкөнүн айтпай эле коеюн, анткени бул буга чейин маалыматтардын баарын угуп жатасыңар.
Куткаруу операциясынын жүрүшү боюнча айтсаңыз.
Кыскача айтканда ошо именно ушу биз кылып аткан иштер жөнүндө кыскача айта кетейин. Ошо бизге сигнал келип түшкөндөн бери бизде куткаруу иштери боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлиги өз иштерин алып барып жатат. Бүгүнкү күндө ошо издөө иштеринин натыйжасында каза болгондордун 34 жараны табылды. Ошол менен бирге экипаждын 4 кишиден турган, алардын дагы сөөктөрүн баары табылды. Андан тышкары ооруканага ошо жабыркагандар 14 адам жеткирилген. Жана учак түшкөндө түшүп жыгылган жерде 23 үйдү полностью талкалап кеткен, анын ичинен 17 полностью талкаланып 6 жаракат алган да. Мына ушундай кыскача маалымат. Мындайча айтканда, ошо кече бүгүндөн бери иштеп келаткан жалпы куткаруучулардан, андан тышкары ошо ички иштер министрлигинен, саламаттык сактоо министрлигинен, транспорт министрлигинен, улуттук гвардиядан, аэропорт манасынын өкүлдөрү, мамлекеттик экоинспекциядан баардыгы биригип ушу 700 жакын киши иш алып барып атат. Андан тышкары 54 техника тартылган.
Азыркы учурда ошол жабыркагандарга жардам көрсөтүү боюнча жетиштүү болуп атабы сиздер тараптан? Эмне жардамдар көрсөтүлүүдө?
Мисалы, мына азыр ушул 2 күндөн бери тартылып жаткан жардамдар, айта кетсек, коомдук тараптар менен алып келип аткан тамак аштар, кийим кечелер аябай толуп кетти. Андай бизге жарандар аябай чоң келип атат, ыраазыбыз. Билинип турат, ошо биздин жарандар дагы аябай чоң салымын кошуп атканын, ушу кайдыгерлик кылбай ушул жака шер келип, ар кайсы жактан чоң чоң деген жардамдар алып келип, акчалай төрөлү, акчалай кийим кече, тамак аш менен бүт баарын ташып келип алып баратат. Биякта эч кандай жетишпестик жок.
Анан бүгүн премьер министр тапшырмасы менен атайын ушу өзгөчө кырдаалдар министрлиги бирдиктүү эсеп ачылгандыгы белгилүү болду. Мына ушул эсеп эми кандай негизде иш алып барылат, жардам кандай топтолот?
Мындай учурларда баарыңарга белгилүү болгондой, ошо бир эле жерден жанакындай канал ачып же финансый счет ачып койгондо билесиңер, аябай кыйынчылыкты туудуруп калат. Ошондуктан бияктан штабтын чечими менен ушу Ош облас юкка себерге өзүнчө счет ачып, ошол жакта баары иш алып барып атат. Акчалай тууралуу, тамак аш, кийим кечелер боюнча да топтолуп аткан экен. Ушунун баары токтолуп бүткөндөн кийин, бул эми бир эле күндө бүтө турган иш эмес да, бир жумада чөйрөт, 10 күндө чөйрөт, ушунун баары токтолуп бүткөндөн кийин ошонун баарын биздиги жанагы фонд көтөрүлүп берилет, же болбосо комиссиянын башкача чечими болот, кандай кылып жардам берип, кандай кылып жанагы жапа чеккендер менен бөлүп берүү иштерин ошондо такталат.
Түшүнүктүү. Калыс мырза, анда байланышта болуп туруңуз. Жени айым, мына сиз социалдык тармактардан дагы көрүп жатабыз кечээден бери, мына азыр дагы ошол жарандык активисттер тарабынан көрсөтүлүп жаткан жардам түйүндөрүнөн келе атасыз. Ушул жаатта кандай болуп атат, жарандар кандай жардам көрсөтүүдө?
Биринчиде болсо, ар бир ошол кечинде эрте саарда ошол новостин уккандан кийин, албетте биз абдан жаман өзүбүздү сезсем, биринчи ошо информация мен баягы официально медиа тарабынан уккан жокмун, бирок социальный сетиде да, фейсбукте биринчиде айткан ушундай учурда болуп, мен ойлойм ошо азыр көбүнчө жаштар ошол фейсбукте, инстаграмдарда ошол информация абдан жакшы улдам жеткирген. Кечинде ошо биз бир толпа группа ошо инициатив, полностью гражданский инициатива, биз бирге барып ошо Манасайга барып келгенбиз. Ошол учурда сборный виши болгондон кийин тамактарын жардап берип, бирок биз барганда пострадавший ал жерде жок болгон, көбүнчө основной биздин милиция кызматкерлери ушул
жерде. Аларга жардам көрсөтүлдү. Азыркы учурда уланып атабы топтолуп?
Азыркы учурда уланарды, мен вообще мен азыр жолдун ортосунда сиздерге токтоп келатам, мен азыр да ушул жерге да барышым барган планыбыз
бар. Активдүү болуп атабы?
Абдан активдүү. Анан кийин канча жол, мен кечинде дагы биз сат түнкүлөрдө кишилер бизге чалып, анан кийин ал жерде эмне керектүү болуп атат, кандай барсак болот деп, ошо 12 чейин ошо Манас аэропортто барган кишилер да бар экен да. Бирок бул жерде бул дагы эле чоң суроолор бар да. Биринчиси ошо информация медиа дагы эле бизге мындай жетишпей атат дейм да. Алар мен жак ошо барып полностью видеолорго снимат кылып, конкретно кандай проблемдар бар деген, ошо бул тарамда журналисттер биз менен жакшы иштеп келсе жакшы болмок дейм да.
Ал эми өкмөт менен өз ара мындай кабарлашуу кандай болуп атат? Маселен, сиздердин иштерди координациялоого жардам берүүгө аракет кылып атышабы
өкмөткө?
Мамлекеттик органдар,
мамлекет органдар, мен билем алар өзүнүн бир каналдары болушу мүмкүн. Пока өкмөткө күткүчөйүн, биз өзүбүз азыр убактыбыз жок, биз полностью инициативла алып эле бара бергенбиз ошондой.
Абдуахап мырза, мына ошол жана сиз да белгилеп өткөндөй, жарандык коом эл ушу өзүнүн ар кандай жардам берүү түйүндөрүн ачып иш алып барып атпайбы? Бир нече айрымда айтылып атат, бул эми мындай чачыранды болуп калып атат депчи. Мына ушул жаатта мамлекеттик органдардын ролу кандай болуш керек? Алар координациялоо иштерин канчалык деңгээлде жүргүзүп жатышат?
Мамлекеттик бул эге негизи мамлекеттин органынын алдында болсо жакшы болмок. Атайын бир ушундай кайрымдуулук фонд түзүлүш керек экен. Эми кудай сактасын мындай жамандыктардан, бирок ар нерсеге баягы сактаганды өзү сактайт деп туруп, ошон үчүн мен ойлойм керек экен. Анткени азыр көбүнчө бул жерде элим барсынбы коомдук фонду жакшы иш алып барып атат, бирок мүмкүн болсо ошол жерге мамлекеттен ушундай бир коом түзүлүп атайын анан ал жерге жарандык коомдун өкүлдөрү кирип ушундай бир ачык айкын прозрачный болсо жакшы болмок экен. Анткени азыр кээде чачырандуу болуп анан кээ бир адамдар кээ бир ошондой жеке менчик фонддорго ишенишпейт да. Бирок негизи азыр бул жерде мына азыркы кечээки окуядан кийин ошол ишенич ишенишпеген деген нерсе да калды да. Баары эле эптеир ошол жерге барса болду деп берип атышты. Бирок негизи бул мамлекет координация кылып мамлекеттин алдында болсо, анткени кээ убакта бир нерсе жетишпесе ошол нерсе көбөйүп кетип башка нерсе жок болуп калат. Ошондо координация кылып туруп мүмкүн болсо мына нерселер керек деген нерсе болсо, анан негизи эле бир акчалай жардам болсо ал эми акча баары жака кетет. Анан ошого бул жерде ошол эле элим барсын баягы телефон аркылуу 125 бүгүн саат 3:00 125,000 сомго жакын акча чогултуп койду. Бул ар бир 25 сомдон болгондо толтура адамдар берип атат да. Анан бул адамдарды бир жактан тарбиялоо жагынан баягы быйыл адеп акылак ыйман жыл дебедиби, ушул жагынан дагы чоң роль ойнойт экен да бул нерсе.
Рахмат, биз азыр уктуруубузду улантабыз. Биздин уктуруубузга ушул учак кырсыгынан жабыркагандарга жардам берүүнү координациялоо маселеси талкууланып жатат. Биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Абдувахап Нурбаев, өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Калыс Ахматов жана жарандык активист Жени Жеңиш кызы катышууда. Азыр болсо дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы маалыматтардын учкай топтому менен таанышалы, уктуруубузду улантабыз. Учак кырсыгынан каза болгон 38 адамдын 37 тек жайы аныкталды. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда 34 кыргызстандыктын жакындары таанып сөөктөрүн алып кетишти. Учурда өлүкканада 3 учкучтун сөөгү жатат. Мурдарагы экипаждын дагы бир мүчөсүнүн сөөгү табылгандыгы тууралуу болжолдуу маалымат айтылган эле. Чөйдө ондогон адамдын өмүрүн кыйган апаат үчүн ACT Airlines ишканасы камсыздандыруу компаниясы аркылуу жакын арада толугу менен кенемте төлөп берэрин билдирди. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Москва АКШнын шайланган президенти Дональд Трамптын администрациясы менен стратегиялык туруктуулук боюнча диалог курууга ниеттенип жаткандыгын билдирди. Түрк бийлиги жаңы жыл түнү Стамбулда Рейна клубуна кана байрам салган жанкечтинин кармалгандыгын расмий тастыктады. Манас аэропортуна жакын жердеги авиакырсыкта наут кеткендерди мазактаган адамга укуктук чара көрүү боюнча иштер башталды. Уктуруубузду улантабыз. Калыс мырза, бизди угуп жатасызбы? Калыс мырза?
Угуп атам.
Мына буга чейин айтылып кетпеди жана элдер сиз да белгилегендей жарандык активисттер, жөнөкөй тургундар жардамдарды берип жатат депчи. Мына сиздер ушул жаатта координациялоо боюнча да иштерди алып барасыздарбы мындан кийин? Маселен, эмне жардам керек, кандай буюм тайым алып барышы керек деген жаатта?
Албетте, бул жана жапа чеккендердин баарына мамлекет тарабынан толук камдуу жардам берилет. Мындан тышкары кыскача эле айта жардам берип аткан жанагы коомдордун берилген жанагы кийим кечээ, тамак аш, акчалай түрлөрүн баары бизге топтолуп, бул кандай болуп бөлүнөт, кимге берилет, кимге кандай өлчөмдө берилетинин баарын ошо комиссия тактап, ошолор тыянагын чыгарып, кимге канча бериш керек, ошолор чечим чыгарып беришет.
Жени айым, сиз дагы мына ушул жардамдарды ырааттуу кылыш үчүн, иретке салыш үчүн эмнелер керек? Маселен, алгач топтолуп анан бара бара унуткарылып калбайбы деген коркунуч турат да.
Мен сиздин суроону бергендин алдында мен баягы депутат баке сиз айтып кеткенсиз, сиз айтып атасыз азыр коомдук мындай фонддорго көбүнчө кишилер ишенбей атат, ошого мамлекеттер ошондо бир комитет болуп түзүш керек деп. Бирок бул жерде вопрос: канча ошо мамлекеттин комитеттеринин фонддорго киши адамдар ишенипчү деп атам да. Азыр да айтып кетти, баягы биздин ошол мындай бир комиссия түзүлөбүз деп, ошо биздин сураныч. Бул жерде жалпы өлк өкмөтүнүн баягы специалисттери эмес, биздин коом тарабында да бизди чакырыш керек да, что мониторинг ар бир тарабынан. Анан экинчиси мен ойлойм, сиз айтып кеттиңиз, бу андай аптан жакшы фондук, например, общественное объединение помогать легко, детский хоспиты, аларда аптан активдүү иштеп атат, да бизнес ассоциациядан да тармактардан кишилер чеп атат. Бирок мен өзүм жеке пикиримде канча жылдан 2010 жылда волонтер болуп иштеп келгенимде, биринчи вагында бул баягы сбор денег эмес да. Биринчи вагында ошондой учурда болгондо биз албетте бул питание, бул баягы одежда, теплый вещи, мындайлар бериш керек. Анан кийин экинчи этаптан кийин, анан кийин сбор мына болот. Мен дагы бүгүн дагы атайын чалган эле, бул акчаларын кайсы жерге берип атасыз? Анан кийин булар айтат, бизде үй бүлөбүз, анан похорондон сурап атат дейт да. Похорон что именно конкретно, алар да билбейт. Азыр бизге эң керектүү өкмөттөн ошо список информация полностью, чем быстрее, чем лучше.
Мен кошумча алып кетейин. Бул жерде мен ойлойм, бир мамлекеттин алдында ошондой коом түзүп, жарандык коомдун өкүлдөрүнүн көзөмөлүндө болуш керек да. Ал жерде ушундай кырсык болгондо эмес. Адамдар ар дайым каалаганда жардам берип ошо жерге акча чогултуп жүрө бериш керек да. Бул жерде мамлекет өзү эмес, жарандык коомдун көзөмөлүндө болуш керек бул.
Албетте, мына айрым өлкөлөрдөн кара көрсөк, атайын фонддор түзүлүп, мындай туруктуу түрдө иш алып барат экен, качан кырсык болгондо иштете койгондой. Анан Калыс мырза, угуп жатасызбы?
Угуп атам.
Жана сиз белгилеп өткөндөй, маселен, алгачкы жардам катары жанагындай жылуу кийим кечек, жууркан төшөктөр берилбедиби? Эми ал жерде бир топ адамдардын үй жайлары жараксыз абалга келди. Мына ошолорго жардам берүү жаатында эмне иштер алып барылат?
Жана жабыркаган үйлөргө?
Жабыркаган үйлөр боюнча.
Айтып кетип, эң башында 23 үй эмне жарабай калган, изине кошо 17 орду менен кулап калган да. Анан 6-сы жараксызга абалга келип калган. Эми албетте бул мамлекет түрүндө мамлекет тараптан жардам берилет. Эми бул штаттын чечимине караганда, штаттын өкүлдөрүнүн чечимине караганда бул жерге курулбай, ушул эле районго, бирок башка жерлерге куруп берүүнү сунуштап атышат да. Анткени бул акысы аэропорттун жанында жана учактар учканда көп коркунучтап келе турган жерлер, ошондуктан бияка кайра куруу ишке каралбайт, башка жерден берилет деген сунуштар болуп атат. Мен ойлойм, бул туура чечим болот.
Мамлекет тарабынан атайын акча бөлүнүп, судалар бөлүнөт. Бул эми ырат менен иш алып барылат да.
Албетте, бул мыйзам түрүндө, бүт баары мыйзам түрүндө албетте каралат.
Абдулахап мырза, мына жени айында айтып кетпеди, ошо мамлекеттик орган менен жарандык коомдун ортосундагы байланыш маселеси болушу керек. Маселен, ошол эле жабыркагандардын тизмесин аныктоодо эмне зарыл буюмдар боюнча депчи. Мына ушул жаатта байланышты күчөтүү үчүн эмнелерди кылуу керек деп ойлойсуз? Көп учурда мамлекетте бюрократиялык айрым мындай убаракерчиликтен улам кечигип калгандар байкалган жокпу?
Эми бул жерде баардык моюнга алыш керек, жеке адамдар ар дайым оперативдүү тез чече алат. Анткени мамлекетте бир чечим алыш үчүн ошол бир адам өзүнүн жогорку жагы менен согласоват этип, анан бир атай токтом чыгарып анан кетет да. Анан негизи, бирок бул убакта мен ойлойм, өкмөткө биз андай деле бир кол кое албайбыз, анткени булар да тез арада чече алды. Анан мен дагы эле баягы айтып кеткендей, бул ар дайым баягы сиз айткандай туруктуу иштей турган ушундай фонд болуш керек экен. Адамдар бул ушул кырсык болгондон эмес, ар дайым өзүнүн бир адам бир пайда тапканда бир бөлүгүн берип ушундай сактап турса жакшы болмок экен. Ошондо дагы, анткени бул да эми мамлекетте да башка деле тажрыйба жок да мындай нерсе үч төрт кээде болот, болбойт. Мен ойлойм, туруктуу ушундай бир фонд ачып ошону иштетип койсо жакшы болмок.
Анан жанайым, мына сиз эл аралык тажрыйбаны дагы ыктыярчы болуп Кытайда, АКШда иштеп келгенсиз. Эл аралык тажрыйбада мына ушундай кырсыктар учурунда эмнелерге эң алгач болуп көңүл бурулат?
Алар окшойт болот. Эми мамлекет өзүлөрүнүн баягы өзүнүн обязанностьтор болот, коомдук болсо өзүлөрдүки. Албетте, биринчи баада мен сизге айтып кеткендей, биринчи учурда эмне эң керектүү ошолоруну жиберип, анан кийин экинчи, анан кийин распределить кылып атат да. Бул жерде мен ошол, кечирип коюңуз, мен азыр убактым боюнча мен быстро вопросторун поднимат кылгым бар эле. Көбүнчөдө мен баарык кишилер чалып, мындай эки эле эң маселеси да. Биринчи еще информация, эмне керек, кандай болот, эмне ошого бизге жетише алып атабыз. Анан экинчиси ошо акча маселе. Азыр көбүнчө биз эсе биз ишендүү кишилер болсок, ошуна прямой бере алсак, ошолордун кишилеринин колуна жеткисе биз жардам бере элек, бирок биз азыр бул жерде пережат кылтасыз акча качан. Анан чет өлкөдө да абдан көп азыр кыргызстанцылар бар экен. Не только кыргызстанцы, биз досторубуз колуна алар канча акча кандай бериш керек деп ошондой чоң бир маселе болуп аткан да.
Калыс мырза, угуп жатсаңыз керек. Жана өкмөт бирдиктүү эсеп ачпады. Маселен, жарандык коомдун өкүлү айтып атат, көп учурда кандай жардам берерибизди билбей калып жатабыз депчи. Мына ушул эсеп тууралуу маалымат берүү, анан муктаждарга даректүү жеткирүү маселеси жаатында мындай ишенимдүү айтсак болобу?
Албетте, бул мен бул биринчи жолу болуп аткан эмес, буга чейин биз толук кандуу мына 20 жылдан бери ушул иштерди алып барып келатканбыз. Буга караганда мына азыр мен толук оюм ушу баарына мыйзам чегинде болуп аткан деп айткам. Анткени элдин дагы ушу пейили, элдин дагы ушу кайдыгерлиги эмес, ушу өзгөчө кырдаарда жапа чеккендерге жардам аябай чоң көрсөтүп, мен аябай акыркы 2-3 жылдан бери байкалып атат, биздин жарандыктар аябай активдүү катышып, толук кандуу алыс жактан дагы келип ушул жардам берип атканы аябай кубандырып атат да. Анан жанакы жардам берүүлөр боюнча мамлекет тарабынан толук кандуу өткөрүлүп келет. Бул жөнүндө биздин жарандар
Ал эми ошо маалымат бөлүшүү жаатында сиздер дагы айрым түйүндөрдү ачпадыңыздарбы? Мына ушул түйүндөр жарандык коом менен тыгыз иш алып барыш үчүн айрым нерселерди өзгөртүү керек го дейм.
Эми буга чейин деле болуп келген, ушу биздин ушу жардам берүү боюнча биздин закондорубуз канча 4 жыл өзгөрүлүп келди да ушу жардам берүү боюнча. Азыркы жардам берүү боюнча бир мамлекет бир тарап төлөп жардам берип атат, ошого
түшүнүктүү. Абдулхап мырза, мына ушул көзөмөлөө маселеси боюнча албетте кайгыда баарыбыз биригип жардам берүүгө шашылып жатабыз. Мына бирок дарегине жетиш үчүн көзөмөлдү күчөтүүдө эмнелерди кылуу керек?
Бул жерде азыр мамлекеттик ошол шотто акча түшкөндөн кийин анын көзөмөлү баардык тараптан болот. Мамлекеттик органда көзөмөлдөйт, бирок мен ойлойм, буну граждандык коомдон дагы көзөмөлдөп, ошону сайтты ачып туруп, ошол жерде ар бир акча кайсыл уюмдан канча акча түштү, ар бир тыйына чейин кайсыл жакка кетип атат деп маалымат берип турса, ошондо элди ишеним дагы болот дагы, мындай иштерди эл кийин дагы көбүрөөк жардам бере алат да.
Анан Жени айым, мен суроону бере кетейин. Маселен, мына сиз окуянын жеринен келип атасыз, учурда эмнелер жетишпей атат? Маселен, радио угуп жаткан биздин угармандарыбыз жардам бергиси келсе, азыркы учурда эң зарыл нерселер эмнелер болууда?
Бакыт мырза, если керектүү болсо, мен баягы сиздин предыдущий вопросту эл аралыкта баягы практика боюнча мен үчөн айтып кетейин очень быстро. Биринчиси, эл аралыктын практика боюнча биринчи ар бир өзүнүн баягы командасында функциональность бар да. То есть биз азыр көбүнчө мына кандай болуп атабыз, биз бир эле киши же бир группа, бир фонд болсо, алар и акча сбор да, и питание сбор, и мындай баарын одновременно кыл да, анан бул эффективдүү эмес, чачырып кетебиз мындайчы. Анан ошого, например, если бир команда только конкретно сбор денег, бир команда только мындай болсо жакшы болмок. Экинчи маселе информация боюнча, например, азыр көбүнчө жаштар, мен айтып кеткендей, биз телевизор же болсо национальный каналдарын көрүшпөйбүз. Ушундай учурларда биз көбүнчө ошол фейсбукта мындай информацияны батыраак алабыз да. Ошол үчүнкү албетте мындай мамлекетте сизде биз тиз менен мындайлар болгондо любой же болсо канча киши акча берип атат мындайларды түрдүү каналда, анан кийин также социальный сетелерде алып бериш керек. И также биздин дагы чет өлкөдө жашап аткан кишилер да бар, алар да эл аралыктын организациясынан бизге акчаларын, помощтарын берип атат, аларга дагы учет сыяктуу англисче бир түрдө жазган. А үчүнчү эң мисаласы, биз аны айтып кетип атабыз, ошондо комитетин түзгөндө биз мына туруктуу кандай болуш керек, бул албетте сөзсүз болуш керек. Любой МРКда болобу же Кытайда болобу, алар ушундай чрезвычайный ситуациядан кийин аларда обязательно бир көп убактыда ошондой мунун аркасында ошо лечение кылыш үчүнкү балдарынын, адамдарынын психологический баягы помощтар кандай жардам бериш үчүн аткарыш үчүнкү ошону продолжается да. Бул абдан маселе. Мен азыр өзүм ошо жерден келдим, кечинде атайын видеодон бердим. Азыр ушу туруктуу жерди айтып аткан дагы эле ушундай горячее питание бизге керек, мындай кийимдер деп. Анткени мен дагы коомдукка айткым келет, биз азыр көбүнчө как можно баягы пострадавшим юбилейге деп атабыз. Бирок бул жерде унутпаш керек, биздин милициялар бар да иштеп аткан, биздин дагы башка иштеп аткан кишилер да бар, аларга дагы керектүү болуп атат да бул жерде.
Бүгүнкү учурда ошо мамлекет мамлекеттеги куткаруучуларга, милиция кызматкерлерине дагы
бирок азыр мен бак ошол пострадавшихны азыр мен өзүм да бир да кишини көргөн жокмун. Алар айтат, көбүнчө биринчи жыпсы больницада экен, экинчиси бак өкмөттүн гостиницасында экен, үчүнчү бак мечиттерде азыр похорондор болуп атат.
Түшүнүктүү, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн Манас аэропортунда жанындагы 38 адамдын өмүрүн алган учак кырсыгынын кесепетин жоюу иштери боюнча талкууладык. Биздин талкуубузга өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Калыс Ахматов, жогорку кеңештин депутаты Абдувахап Нурбаев жана коомдук активист, ыктыярчы Жеңиш кызы катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Айдан мырза, сөз сизде.
Рахмат, кадырман угарман, сиз азаттыкта айтылган ушул жана башка макала маалыматтарды азаттык чекит орг сайтынан дагы окуй аласыз, окуп пикириңизди калтыра аласыз. Ал эми биздин жарым сааттык программа соңуна келип жетти. Анна Прага студиясынан мен Айданбек Ахматуулу алып бардым. Саламатта болуңуздар, бөөдө кырсыктан алыс болалы.